Doktor Zver, nam lahko na kratko opišete trenutne razmere? Ljudje so v šoku, o tem ni verjetno nobenega dvoma.
Res je, ljudje so v šoku, ko sem poskušal priti do službe, pa mi danes ni uspelo, sem se vrnil nazaj domov. Sem videl ljudi na ulici, ki so bili popolnoma v šoku, sedeli so na pločnikih, jokali, reševalne avtomobile so jih potem seveda pomagali, oskrbovali prav. Neverjetno je, kako tudi v tistih primerih, ki niso neposredno blizu krajem, kjer so se dogajale eksplozije, so bili popolnoma v šoku in so še. Mesto je praktično ohromljeno, samo reševalna in policijska sirene se slišijo in samo ključne prometne žile so zaprli. Tako da jaz mislim, da je to bil prvi taki večji sinhroniziran, skoordiniran, tudi časovno usklajen napad na evropske inštitucije. Tukaj zdaj več ne morem govoriti zgolj o napadu v Bruslju, ampak glede na to, da se je napad zgodil blizu Evropske komisije. Dve eksploziji sta odjeknili na letališču, ki je nekako srčika povezava Bruslja z ostalimi članicami Evropske unije. Se mi zdi, da je bil to prvi taki večji odmevni napad prav na Evropsko unijo kot tako.
Če sem prav razumela, vas je vest o tem doletela na poti v službo?
Ne, zvedel sem že doma. Danes sem začel nekoliko bolj zgodaj delati od doma, potem sem pa zasledil novico o eksploziji na letališču, potem pa še nadaljevanje, tako da kljub temu sem poskušal priti v službo. Danes je bilo nerodno to, da so nekateri, ki hodijo bolj zgodaj v službo, praktično ujeti v pisarnah ta hip, zato ker se jim priporoča, da naj se ne zadržujejo zunaj, zlasti ne na javnih mestih. Drugi, ki grejo kasneje v službo ali pa so delali doma, pa so ujeti praktično doma, v domovih. Tako da je mesto res ohromljeno, vlada pravo mrtvilo in jaz upam, da se bo sčasoma to uredilo in da ne bo več eksplozij.
Omenili ste, šlo je za napad pravzaprav na evropske ustanove. Kako pa so se odzvale ustanove Evropske unije? Verjetno so zelo poostrile nadzor.
Ja, dvignili so najvišjo stopnjo ogroženosti na stopnjo 4. To pomeni, da je praktično vsa vojska zunaj, tudi varnostni organi, policija. Upam sedaj, da je teh napadov zaenkrat konec. Ne nazadnje, teroristi udarijo takrat, ko policija in pa seveda tudi drugi najmanj pričakujejo. Sedaj je praktično mesto polno vojske in policije, ki varujejo zlasti inštitucije. Mislim, da se bodo tudi danes in jutri že zaprle inštitucije, tudi večje trgovine, skratka, ne bodo dovolili, da bi se ljudje zbirali v večje skupine, ker to je dodatni magnet za samomorilce in nasploh za teroriste.
Doktor Zver, kako pa je s komunikacijo? Kakšen je pretok informacij? Sploh veste, kaj se dogaja zdaj?
Ja, imamo več ali manj prižgane televizije in pa radijske sprejemnike. Moram reči, da je psihoza kar negativna. Lahko bi rekli, da je pred največjim krščanskim praznikom v Bruslju ujeto na tisoče in tisoče ljudi, ki bodo težko prišli domov za veliko noč.
To je bilo pravzaprav moje naslednje vprašanje. Kakšne so transportne možnosti? Je jasno, kako se boste lahko vrnili domov?
Ne, to še ni jasno. Jasno je edino to, da z jutrišnjim letom ne bom mogel domov, ker so odpovedani, tako da bom iskal druge variante. Skupaj z nekaterimi sodelavci bomo verjetno poskušali priti domov z avtomobili. Marsikoga bodo prišli iskati iz Slovenije. Ta hip je res še malo narodno to, da so nekatere glavne ceste zaprte, tako da je ta prometna komunikacija slaba. Dopoldne pa je bil moten tudi telefonski promet. To je običajno, kada se zgodi kaj podobnega, takrat je pač omejena možnost telefoniranja. Ampak glede na to, da imamo internet, se da komunicirati, praktično sem v nenehnem stiku s svojimi sodelavci in pa tudi kolegi.
Doktor Zver, do eksplozije v Bruslju prihajale nekaj dni po tistem, ko so belgijske oblasti prijele glavnega osumljenca za teroristične napade v Parizu novembra lani. Smo državljani 28-erice varni?
Ne, varni nismo. Ne. Praktično je Evropa, jaz mislim, vse zadnjih četrt stoletja nekoliko zanemarila varnost, ki je pomembna vrednota v življenju zahodnoevropejcev. Mislim, da smo premalo vlagali v usposabljanje, pa tudi premalo denarja smo dali v opremo služb, ki so namenjene za to, da nas varujejo, vključno z vojsko. Vemo, da je NATO v zadnjih 20 letih praktično zapustil Evropsko unijo oziroma tla Evrope, istočasno pa nismo popolnjevali mi z svojimi lastnimi enotami in lastnimi viri ta manko. Zato govorimo danes o varnostnem vakumu, o neki praznini, s katero se pač sooča Evropa in tudi vse pogostejši teroristični napadi v Evropi in pa tudi na institucije Evropske unije so posledica tega. Poleg tega smo imeli pretirano liberalno vizumsko politiko, evropska struktura družbe se je bistveno spremenila, nekateri še danes ob tej invaziji imigrantov odpirajo dodatna vrata in seveda nič ne zaležejo naša opozorila, da se s tem tudi veča ogroženost evropskih državljanov. Tako da bi lahko rekli, da smo v zadnjih 2-30 letih živeli v neki filozofiji, neki prisilne multikulturnosti in danes poznavamo, da ta model integracije ni bil uspešen.
Kaj pa pravite ob vseh teh krvavih dogodkih, s katerimi se sooča Evropska unija, nas lahko skrbi prihodnost tega projekta?
Tukaj bi lahko bila dva nasprotujoča si odgovora. Po eni strani nas res lahko skrbi za prihodnost projekta Evropske unije, pa ne samo zaradi terorističnih napadov, ampak tudi zaradi drugih stvari, ki načenjajo Evropsko unijo, od energetske krize do vojne na vzhodnih mejah, do imigrantske krize in tako naprej. Torej, Evropa ima sicer močne gospodarske resurse, ima močno zgodovino tudi kot kulturna entiteta, je konkurenčna vsem ostalim regijam in področjem v svetu, ampak smo zadnje leta premalo vlagali v bi temu rekel, vase, v svoj lastni razvoj in smo dopustili, da nas močno stresi vsaka kriza, od finančne, če se spomnite, do gospodarske, sedaj migrantska, teroristična in tako naprej. Vsi skupaj se soočamo z hudimi izzivi, ampak jaz sem prepričan, da Evropa ima resurse, da jih lahko premaga. Morda manjka kakšna pomembna politična, karizmatična oseba, ki bi Evropo popeljala naprej. Danes je vse preveč voditeljev, ki so dokaj demagoški, populistični in egoistični in bolj čuvajo svoje lastne pozicije in interese, kot da bi dali, bili pripravljeni dati nekaj za skupnost. Skupnost ne more živeti, če se je seveda ne neguje. No, to je torej ta prvi odgovor, da smo lahko zaskrbljeni, tudi zaradi pomankanje recimo malo zrelejših in odgovornejših političnih voditeljev v Evropski uniji. No, drugi odgovor pa bi lahko bil ravno nasproten. Skupno se ob tako velikih nesrečah, kot je kakšna naravna nesreča ali pa taki močni množični teroristični napadi, še bolj konsolidira in še bolj poveže. Tako da jaz mislim, da ti napadi v evropskih prestolnicah, na evropski način življenja, na evropske vrednote lahko imajo drugačen učinek, kot pričakujejo teroristi in bodo Evropejce še bolj povezali in še bolj zavezali k ohranitvi Evropske unije in pa boju proti terorizmu. Tako da, če mislijo teroristi, da bodo enostavno sesuli Evropsko unijo v kulturnem in tudi strukturnem smislu, sem prepričan, da se motijo.
Doktor Milan Zver, najlepša hvala za ta pogovor. Srečno v Bruselj in varno pot, ko se boste odpravili domov.